Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek druhý. Druhý článek dokumentu Povolání podnikatele ve stručnosti popisuje ideální stav, kdy podniky i trh fungují řádně a vlády je spravedlivě i efektivně regulují, čímž všichni přispívají k materiálnímu i duchovnímu blahu lidstva. K čemu mohou sloužit takovéto obrazy mimo realitu, ukazující nebe na zemi? Nejen o tom hovoříme s biskupem Josefem Nuzíkem.
Písmo svaté je plné těch velkých ideálů, které potřebujeme. A víme ale, že na tomto světě uprostřed těch proměn a pohybů, které prochází společnostmi a samotnými lidmi, není to stav trvalý. Jsou to takové určité spíš asi kratší periody, kdy to tak je a pak s něčím je to třeba rozbouráno, nebo že pořád se o to, aby tomu tak bylo, aby ten podnik byl takovou jakousi oázou velikou, se musí bojovat. Tak jako papež František, teď když se hodně mluví o rodině, bylo třeba i to světové setkání rodin v Dublinu, tak on řekl, rodina je uprostřed tohoto světa takovou oázou, kde uspěchaný člověk, naplněný stresem, přichází na půdu, kde opravdu zažívá jakousi velikou oázu a mír. A já myslím, že třeba i to křesťanské podnikání je velikou snahu toho člověka, který třeba vytvořil tu firmu, který ji řídí, vytvářet i z toho prostředí, nakolik je to možné, takové prostředí, do kterého i ten zaměstnanec bude rád přicházet. Já vzpomínám, když jsem pracoval jako vícerektor v kněžském semináři tady v Olomouci, tak jsme jednou přijali paní na recepci a ona, na rozdíl od těch zaměstnanců, kteří tam třeba už byli léta, říkala opakovaně, já se do práce těším. Já jsem už pracovala na tolika místech, ale já jsem takovou atmosféru, takové jakési dobroty a lásky jako nepoznala ještě. A to je třeba velký úkol toho podnikatela. Myslím, že najdeme hodně takových firm, kde to tak je. Ale pak třeba přijde tam člověk, který nemá v sobě všechno uspořádané, nebo ztratí firma zakázku, udělá se chyba. Jsou to situace, které najednou, tak jako v rodině, ty vztahy vyostří a začne vládnout období, které třeba někdy je nejenom pár hodin, ale i dnů, někdy i týdnů, než se zase pročistí, než si lidé třeba i chybu uvědomí, přiznají. Takže že je to veliký ideál, o kterém se mluví, ale takový ideál, který potřebujeme.
Ve firmách máte určitou míru svobody v tom, že lidi, které přijmete, tak je můžete po čase odmítnout. Zaměstnance propustíme podle určitých pravidel a v rodině to nejde. Pokud mám syna, dceru, tak prostě už je mám na věky. Nakolik by se měla teda firma přibližovat takhle rodině, že pokud přijmu toho zaměstnance, tak ho přijímám se vším všudy a vzdát se ho, pustit ho někam jinam by bylo špatně?
Ne, v té firmě to musí být jinak. Že ta rodina opravdu je jakýmsi posláním, které je třídou ještě výš, než je to podnikání. Já bych řekl, takže i to podnikání se v určité chvíli zrodilo a pak přijde doba, kdy třeba otec to předává synovi nebo děda svému synovi a v té rodině je to jakési společenství, které v tom plánu božím počítá právě i s tím, že nebude všechno ideální a že máme nějakým způsobem kráčet třeba i v tom složitém rozpoložení nebo ovzduší, které nastalo. Někdy i to, ta atmosféra té rodiny dopadne nakonec tak, že ten syn, který dlouhou dobu zápasí s těmi rodiči, názorově se liší, tak nakonec uteče, odejde, začne bydlet sám a nějakým způsobem to napětí, které narostlo, se vyřeší. U té firmy tam vnímám, že rodina spíš je místem, kde já mám v tomto společenství projít těmi léty toho svého života od mládí až třeba ke konci života. Zatímco to pracovní prostředí je dáno tím, že já tu jsem proto, abych naplnil poslání této firmy. A pokud mé síly, schopnosti, mé chování působí odstředivě vůči druhým, tak je na výsost spravedlivé od toho podnikatele nebo těch jeho podřízených, aby třeba právě ten rušivý element řešili. Je to zase i v tom prostředí církevním nebo křesťanského podnikatele něco, čemu se častokrát diví. Vzpomínám zase i tady za tu dobu, kterou jsem zažil, že někdy to loučení se zaměstnancem, který byl dobrý člověk, zbožný člověk, slušný, ale neslučoval se s tou pozicí pracovní, kdy já jsem potřeboval, aby byl živější, aby měl širší rozhled, aby uměl být třeba šéfem proti své tři podřízené. A on to nedokázal a já vím, že bych celé to oddělení pohřbil. A musel jsem, i když on to nechápal, on třeba mě říkal z bolesti, já jsem se tolik za to modlil, já jsem se tolik snažil a vy mě teďka takhle dáváte, jak tento postoj, že neprodloužíte mě smlouvu. Bývají to těžké rozhovory a myslím, že to tak musí prožívat i nejeden podnikatel, když vidí, že se musí s někým rozloučit, protože nesplňuje to, co by mělo být.
Je situace, kdy ten člověk toho není ani schopen třeba. A vnímal jste v sobě povinnost nebo potřebu tomu člověku nějak pomoct? Dobře, tak teď už nejde se zachovat jinak, než neprodloužíme smlouvu, ale já se budu jakožto bývalý zaměstnavatel snažit najít mu místo?
U nás v té naší práci přiznám se, že to moc třeba nedělám. A kolikrát jakože to zapojení není, ptám se třeba těch lidí, kteří odchází nebo s kterými se loučím, není to tak, že by to bylo v posledním týdnu, je tam opravdu to období předstihu a když se i ptám třeba tak, jak to budete řešit nebo co budete třeba dělat. Nejde to dost dobře, takže bych třeba těm lidem hledal. Snažím se v případě, že vidím, že to je třeba řídící pozice a že ten člověk by byl dobrý na té pozici na stejném oddělení, ale nižší ne jako vedoucí, tak tam ta domluva určitě je, anebo třeba i přeřazení úplně do jiného oddělení, kde by ty jeho dary na to stačily. Toto hledání je, pokud to je ale odborný pracovník, který třeba na té pozici je a jiné oddělení takové nemáme, tak není jiná cesta.
My o tom hovoříme i ve dnech, kdy naše země má historicky nejnižší nezaměstnanost a je spíš problém najít zaměstnance, než najít zaměstnání. Takže to teď není tak palčivé, možná za pár let se situace obrátí a bude to velké dilema, dneska není. Pokud ale jako zaměstnavatel jsem v pozici, kdy mám 50-letého člověka, který pro tu mou firmu pracoval, žije pro ní, dýchá pro ní, ale už to nezvládá. A já mám za ní možnost za něho vzít 25-letého, který by ho nejen nahradil, ale ještě by překonal třeba to, co dokázal ten předchozí zaměstnanec. Jak se stavíte k tomuto dilematu?
U nás třeba takhle to moc jsme nedělali, spíš jsme opravdu čekali, až ten člověk jakoby naplní ten svůj pracovní věk, ten etát a třeba odejde řádným způsobem, pokud tam nebylo třeba možnost toho převedení. Několik takových případů bylo, že to byla třeba taková výkonnější funkce, která vyžadovala bystrého člověka a ten třeba 60 lety už to nedokázal, takže se hledalo anebo přeřadilo se to tak, aby na tom místě, kde je sám sobě pánem, že tvoří něco jednoduššího, tak aby tam našel to místo. A co se týká ve firmách, tak je to potíž. Je to asi o tom i dialogu, který se rozvine, kdy se pravdivě vyzná, podívej, tak a tak to je, abych tu potřeboval a vidím, že tobě už tak to nejde. Já, co bych ti mohl nabídnout, nemám, anebo mám tuto pozici, ale nevím, jestli by to nebyla pro tebe cesta jakéhosi ponížení, kterou bys těžko nesl, a tak já vnímám, jako, že pohlédni se po něčem, jestli chceš, tak ti pomůžu, že i ten podnikatel, na rozdíl od to prostředí církve specifické v tom, že máme třeba ty administrativní pozice nebo odborné, zatímco v tom podnikání, kde je to prolínání těch různých odvětví a řeknu, u mě to tady nejde, ale myslím, že ten hledá pod takovouto pozici nebo pracovní obsazení a zkus se tam podívat, nebo řekl jsem mu, přihlás se mezi ty zájemce o to místo.
Takže jakožto pokušení to nevnímáte, když začnu takhle volit starý mladý, ale
určitě bych i zohlednil, tento aspekt i my zohledňujeme, jestli ten člověk je ten, který pro tu moji firmu hodně udělal, nezaslouží si to. Já bych to zase aplikoval z toho našeho prostředí. Byl to schopný farář, děkán a já ho teď nemůžu úplně nějakým způsobem odstranit do ústraní, ale řeknu mu, podívej, to město třeba krajské nebo město okresní, děkanské, pro tebe veliké, ale myslím, že si zasloužíš už klidnější prostředí třeba na tomto místě. A je to o tom dialogu, že abych i nezapomněl na to, co ten člověk udělal. Je to, vím, že když jsi mládí, jsem četl báseň, jmenovala se Slepý kůň a tatínek nám ji z nějaké moudré knihy dál a ta báseň vyprávěla o tom, jak ten kůň, když byl plný síly, pro toho sedláka strašně moc udělala. Jednou při nějaké práci si přetrhl sval a už nemohl tahat a ten sedlák, když viděl, že už mu nepodá ten výkon, tak ho prostě přestal se o něho starat a ten kůň, slepý kůň, který ztratil při tom přetržení i zrak, při tom přetažení, tak se začal potulovat po té vesnici, hledal, čeho by se nažral a tak se dostal až ke zvonici, kde visel ten řemen a on začal ten řemen okusovat a potom začal vlastně zvonit. A seběhli se tam lidé a ten básník jako to dotváří tuto báseň tím, že zvolal ten slepý kůň všechny ty obyvatele té vesnice, aby posoudili ten jeho případ, jestli za to, co všechno udělal, pro toho svého pána si zaslouží takový úděl. Je to, dá se říct, bajka, ale ona jako ukazuje a vnáší světlo jí do tohoto, že musí i v tom křesťanském podnikání, to nemůže být o tom jenom neplníš výkon na 100%, nezlob se, já tu nemůžu mít nikoho, to nebude 100%, žádného 70% tu nesnesu. I toto Bůh požehná, že já vím, že ten člověk, řeknu mu to, bavím se s ním o tom, řeknu mu, já tě tu nechám, ale třeba to, co jsem ti dával, jakože ti nemůžu dát, upravíme to trošku, abych já mohl na třeba tvé místo dát tohoto člověka, nebo ten, který dělá tu a tu práci, aby dotáhnul to, co ty už nezvládáš.
To je to společné dobro?
Určitě. Je to zase i společné dobro má více rovín, ale v tomto, že i ta firma musí vystupovat jako jakýsi celek a zohlední. To je to takové hodně na vyvážování, aby se z toho nestalo to, o čem jsme mluvili předtím, že to bude jakési prostředí, kde každý zůstane svůj a čeká se, že se to nějak naplní samo ty cíle.
V tom druhém článku se hovoří o materiálním, ale i duchovním blahu lidstva. O materiálním asi pochybovat nemusíme, když dneska máme možnost mít dostatek a zároveň i komfort topení v domech je jednoduché, roste počet aut a všeho. Takže u spousty lidí, ne, možná asi ne u většiny lidstva, ale u spousty lidí roste komfort i to materiální blaho, ale duchovní blaho, kterým přispívají firmy, v čem byste ho našel?
To materiální blaho je v té rovině přirozenosti lidské, která je ale jakýmsi nutným základem, jak říká třeba moudrost i církve, že hladovému člověku budeš těžko kázat o Pánu Bohu a o stvoření, když on není najezený. A podobně vnímám, že ta firma nebo podnikatelský subjekt, když vytváří na prvním místě, vytváří ty materiální, jakési hodnoty, blahobyt, který je předpokladem nebo prvním stupněm k tomu, aby ten člověk hledal i to duchovní. A to je zase potom i rozměr toho podniku, že snaží se těm lidem právě umožňovat i ten růst do čehosi vyššího. Není to zrovna jenom ta rovina třeba duchovní, ale začíná se to i od jakési té roviny kulturní, že dobrý podnik třeba lidem umožní, aby navštívili nějaké město, výstavu, divadelní představení, a to je všechno jakoby zase prostředek k tomu, aby se skrze toto třeba i ten věřící podnikatel dostal až k tomu, že nějak tím svým svědectvím ukazuje lidem, že je tu ještě cosi víc. Je to i v tom asi v té firmě toho podnikatele, je to podobně jako v církvi, že přijímám všechny, ale nemůžu je násilně nějak evangelizovat, můžu jenom třeba svědčit tak tomu růstu lidskému napomáhat.